Θα ανοίξουμε τις γραφές στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, είναι σελίδα 861. Διαβάζουμε από το κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα του κατά Ματθαίο Ευαγγελίου, από το 15 εδάφιο θα ξεκινήσουμε. Μέχρι και το 33. Ότε δε έγινε εσπέρα, προσήλθον προς αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες, έρημος είναι ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθεν. Απόλυσον τους όκλους για να υπάγωσι στα σκόμας και να αγοράσωσι σε αυτούς τροφάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν έχουσι χρία να υπάγωσι, δότε εις αυτούς εσείς να φάγωσι. Ή δε λέγουσι προς αυτόν, δεν έχουμε εδώ ημι 5 άρτους και 2 ψάρια. Ο δε είπε, φέρετε με αυτά εδώ. Και προστάξα στους όκλους να καθίσωσε επί τα χόρτα, και λαβών τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια, αναβλέψας εις τον ουρανόν ευλόγησε. Και κόψας, έδωκε εις τους μαθητάς τους άρτους, οι δε μαθητές εις τους όκλους. Και έφαγον πάντες, και εχορτάστησαν, και εσήκωσαν το περίσσευμα των κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης. Οι δε τρώγοντες, ήσαν έως 500.000 άνδρες, εκτός γυναικών και παιδίων. Και ευθύς, ινάγκασε ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού να εμβώσει εις το πλοίον και να υπάγωσει προ αυτού εις το πέραν εωσού απολύσει τους όχλους. Και αφού απέλυσε τους όχλους, ανέβη στο όρος κατηδίαν για να προσευχηθεί. Και ότε έγινε εσπέρα, ήτο μόνος εκεί. Το δε πλοίο ήτο ήδη εν το μέσο της θαλάσσης, βασανιζόμενο υπό των κυμάτων, διότι ήτο εναντίος ο άνεμος. Εν δε την τετάρτη φυλακή της νυχτός, υπήγε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί τη θάλασσαν, και οι δόντες αυτών οι μαθητές επί τη θάλασσα περιπατούντα, εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμα είναι, και από του φόβου έκραξαν. Ευθύς δε ελάλησε προς αυτούς ο Ιησούς λέγον, θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Αποκριθείς δε προς αυτόν ο Πέτρος, είπε, Κύριε, εάν είσαι εσύ, πρόσταξόν με να έρθω προς σε επί τα ύδατα. Ο δε είπεν, ελθέ, και κατά βάση από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησεν επί τα ύδατα, για να έρθει προς τον Ιησούν. Βλέπον όμως τον άνεμο δυνατόν, εφοβήθη, και αρχίσας να καταποντίζεται, έκραξε λέγον, Κύριε, σώσον με. Και ευθύς ο Ιησούς εκτείνα στη χείρα επίαση αυτόν και λέγει προς αυτόν, ολιγόπιστε, ιστί εδίστα σας. Και αφού εισήλθον εις το πλοίον, έπαψε ο άνεμος, οι δε εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτόν, λέγοντες, αληθώς Θεού Υιός είσαι. Οπωσδήποτε χρειάζεται να αποκτήσουμε μια προσωπική σχέση με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Δεν είναι απλά τα πράγματα στα πνευματικά, αδελφοί, είναι μια καθημερινότητα την οποία την δουλεύουμε στη σχέση μας με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, γιατί από τότε που τον γνωρίσαμε και αποφασίσαμε ότι θέλουμε να τον ακολουθήσουμε, τα πράγματα κάθε μέρα γίνονται και διαφορετικά, αυξάνει η πνευματική μας κατάσταση, γνωρίζουμε πράγματα, ερχόμαστε σε επαφή με τον Θεό, επικοινωνούμε με τον Κύριο και κάθε μέρα γνωρίζουμε και περισσότερα πράγματα γι' αυτόν. Αυτό είναι κάτι που το θέλει ο Θεός. Θέλει πραγματικά να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για να μπορέσουμε να κρατήσουμε με βεβαιότητα τον εαυτό μας κοντά Του. Δεν θέλει ο Θεός να χάσουμε την επαφή μας μαζί Του. Δεν θέλει να απομακρυνθούμε. Γιατί δεν το θέλει? Γιατί ξέρει ότι εμείς σαν άνθρωποι αντιμετωπίζουμε ανάγκες και έχουμε προβλήματα, αδελφοί. Εμείς ξέρει ότι είμαστε αδύναμοι άνθρωποι, έχουμε φοβίες και έχουμε αδυναμίες. Και το ξέρει πολύ καλά ο Θεός. Και επειδή λόγω των αδυναμιών και των προβλημάτων που έχουμε και των σκέψεων που μας βαραίνουν πολλές φορές για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση, τι θα γίνει στην άλλη περίπτωση, ο Θεός θέλει να μας διαμορφώσει μια σχέση τέτοια που να μπορούμε να είμαστε στέρεοι, σταθεροί, να περπατάμε με βεβαιότητα, να μην έχουμε αμφιβολία και να μπορούμε να δοξάζουμε το Θεό σε όλες μας τις συνθήκες της ζωής. Γιατί δεν είναι απλή η ζωή μας, αδελφοί. Δεν είναι μια ζωή την οποία θα την περάσουμε ξέροντας τι θα έχουμε μπροστά μας και τι θα αντιμετωπίσουμε. Κάθε μέρα είναι κάτι διαφορετικό. Και κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε καινούργια πράγματα. Και αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε να το προβλέψουμε. Δεν το προβλέπεις. Δεν προβλέπεις ένα ατύχημα. Δεν προβλέπεις ένα πρόβλημα. Δεν προβλέπεις μια ανεργία. Δεν προβλέπεις μια ασθένεια, δεν προβλέπεις ένα πρόβλημα που θα έχεις και θα υπάρξει μια ανάγκη, δεν το προβλέπεις, γιατί σήμερα ζεις μια κατάσταση, αύριο δεν ξέρεις ποια κατάσταση θα ζήσεις. Αυτό που χρειάζεται, αδελφοί, είναι να αποκτήσουμε μια πίστη και εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Κυρίου μας. Είναι πολύ βασικό αυτό για το Λόγο του Θεού και γι' αυτό χρειάζεται, λέει, υπομονή για να κάνετε το θέλημα του Θεού. Είναι ανάγκη μέσα στην σχέση μας με τον Κύριο να έχουμε τέτοιες εμπειρίες και τέτοιες εικόνες και τέτοιες επικοινωνίες με το Θεό, ώστε να μην αποσπάται η προσοχή μας από καμία συνθήκη, αλλά και να είμαστε βέβαιοι σε ποιο Θεό έχουμε πιστέψει. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό, αδελφοί, ειδικά για μας τους χριστιανούς, γιατί όπως είπε και ο Κύριος μας όταν ανέφερε την παραβολή του σπορέα, είπε ότι υπάρχει περίπτωση στην παραβολή αυτή του σπορέα κάποιος σπόρος να έχει πέσει σε γη η οποία έχει πέτρες, σε κάποια η οποία έχει αγκάθια, σε κάποια η οποία έχει πατημένη γη. Και τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Όταν έχει τα αγκάθια συμπνίγουν. Όταν έχει πέτρες, οι πέτρες δεν επιτρέπουν τη ρίζα να κατέβει προς τα κάτω, αλλά για λίγο βγάζει την ικμάδα του το φυτό, και όταν βγει, λέει, ο ήλιος, ξεραίνεται. Και αν είναι πατημένη η γη, τι συμβαίνει? Δεν μπορεί να πάει πουθενά. Δεν εισχωρεί μέσα στο χώμα, γιατί είναι σκληρό το χώμα, και έρχονται, λέει, τα πετεινά του ουρανού και παίρνουν το σπόρο. Που σημαίνει τι? Ότι χρειάζεται να φτιάξεις μια κατάσταση με το Θεό. Όταν έρθει ο Θεός στη ζωή σου και σου δώσει το σπόρο του, την αλήθεια του, πρέπει να υπάρχει μια συνθήκη. Και αυτή η συνθήκη ποια είναι? Να είναι αγαθή η γη. Να είναι η καρδιά σου έτοιμη να οργωθεί, έτοιμη να τη σπείρει κάποιος, έτοιμη να δεχτεί ένα σπόρο, έτοιμη να δεχτεί την αλήθεια. Θα πρέπει, λοιπόν, να έχει γίνει μια προετοιμασία. Και αυτή η προετοιμασία δεν είναι απλή. Χρειάζεται δουλειά. Χρειάζεται δουλειά να σκάψεις μια πατημένη γη. Χρειάζεται δουλειά να βγάλεις τις πέτρες. Χρειάζεται δουλειά να οργώσεις και να κόψεις τα ξερά χόρτα και τα αγκάθια. Δεν είναι απλό πράγμα. Θα μου πεις, ποιος θα το κάνει? Θα το κάνω εγώ μαζί με το Θεό, αδελφοί. Αυτό που γίνεται στην καρδιά μου και στη ζωή μου δεν γίνεται από μόνο του. Γίνεται με τη βοήθεια του Θεού, αλλά από μένα. Εγώ θα πετάξω τις πέτρες. Εγώ θα κόψω τα αγκάθια. Εγώ θα οργώσω την πατημένη γη. Εγώ θα κάνω την προσπάθεια. Δεν είναι απλό πράγμα. Έχεις ένα χωράφι. Τι περιμένεις ο Θεός να στο οργώσει? Δεν μπαίνεις σε ένα μηχάνημα και λες να κάτσω να το σκάψω, να το οργώσω, να βγάλω τις πέτρες, να τις πετάξω και μετά να αρχίσω να σπέρνω? Αυτή είναι η πρώτη σκέψη που κάνεις. Αλλά όταν χρειάζεσαι κάτι, τι λέει ο Θεός? Ότι εγώ όταν το χρειάζεσαι κάτι, όταν χρειάζεσαι να κάνεις κάτι, εγώ θα είμαι εκεί να σε βοηθήσω και να σου δώσω τα απαραίτητα. Θα σου δώσω τα απαραίτητα εργαλεία. Θα σου δώσω την απαραίτητη δύναμη. Θα σου δώσω τον απαραίτητο χρόνο. Και αυτό έχει να κάνει με το Θεό, αδελφοί. Όταν χρειάζεσαι το χρόνο για να ασχοληθείς με τα πράγματα του Θεού και να φτιάξεις τον εαυτό σου και τη σχέση σου με το Θεό, θα σε βοηθήσει ο Θεός να βρεις το χρόνο. Είναι μερικές φορές που λέμε, δεν έχω χρόνο ούτε να διαβάσω, ή δεν έχω χρόνο ούτε να ασχοληθώ με τα πράγματα του Θεού και να προσευχηθώ ή να πάω στην εκκλησία. Δεν έχω χρόνο. Και ξέρετε, μερικές φορές, εγώ το έχω ζήσει και αυτό, και καμιά φορά φοβάμαι και τις προσευχές, τις πολύ δυνατές και τις πολύ πνευματικές. Κάποτε έλεγα στο Θεό, δεν έχω χρόνο με τη δουλειά που έχω, Κύριε. Έφευγα το πρωί και γύρναγα το βράδυ και πήγαινα σερί. Ήτανε κάποια στιγμή που έβαζα τα κλάματα στο δρόμο και λέω, δεν μπορώ, δεν γίνεται, δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορώ να ασχοληθώ μαζί σου. Και κάποια στιγμή γίνεται ένα ατύχημα, σπάω το πόδι μου και 6 μήνες είμαι στο σπίτι. Είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ με μια γραφή στο χέρι. Και μπορώ και προσεύχομαι και λέω, κοίτα να δεις. Έπρεπε να καταλάβω ότι μερικές φορές μπορεί να γίνει ένα γεγονός δύσκολο, βαρύ, για να καταλάβω ότι έχω χρόνο να κάνω πράγματα. Γιατί φοβόμουν να μην χάσω τη δουλειά μου. Έπρεπε να κάνω αυτό, μην χάσω τη δουλειά μου. Δεν έλεγα ότι δεν γίνεται να είμαι τόσες ώρες για να μην χάσω τη δουλειά μου. Κι όμως, παθαίνοντας το ατύχημα, πήρα περισσότερα λεφτά, κανείς δεν μου είπε τίποτα, Εγώ κάθισα στο σπίτι, ήμουνα από το πρωί μέχρι το βράδυ, διάβασα όλη τη γραφή ξανά από την αρχή και μπορούσα και προσευχόμουν και κατάλαβα ένα πράγμα, αδελφοί. Μπορεί να πόνεσα για λίγο καιρό και να ήμουνα σε κατάσταση αναπηρίας για λίγο καιρό. Βέβαια και αυτή η κατάσταση αναπηρίας δεν ήταν τόσο δύσκολη για μένα. Φανταστείτε ότι είχα τα σίδερα, τα εξωτερικά σίδερα στο πόδι και έφτασα και σε σημείο να οδηγάω με τα σίδερα. Και πήγαινα και γυμναστήριο με τα σίδερα. Δηλαδή ήμουνα σε μια φάση που μπορούσα να κάνω πράγματα, αλλά ήμουνα με τα σίδερα. Δηλαδή και δεμένος και ελεύθερος. Και καταλάβαινε ότι μερικά πράγματα δεν μπορείς να τα προβλέψεις, αλλά κάποια στιγμή μπορείς και να τα προλάβεις. Δηλαδή μπορείς να πάρεις αποφάσεις στη ζωή σου, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να σου φέρουν το αποτέλεσμα χωρίς να περάσεις δύσκολα, χωρίς να αντιμετωπίσεις πρόβλημα, χωρίς να δημιουργηθεί δυσκολία στη ζωή σου. Γιατί ο Θεός θέλει να αποκτήσουμε σχέση και εμπειρίες πριν αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα, πριν έρθει η δυσκολία, πριν έρθει το πρόβλημα. Θα μου πεις, μα αδελφέ μου, γιατί το επέτρεψε ο Θεός εσένα? Εγώ δεν ξέρω και ευχαριστώ το Θεό που το επέτρεψε. Και σε πολλούς αδελφούς επιτρέπει διάφορα πράγματα. Και πολλοί περνάνε ασθένειες, αδυναμίες, δυσκολίες και τα επιτρέπει ο Θεός γιατί μερικές φορές πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Πρέπει να πάρουμε απόφαση τι είναι πιο σημαντικό μέσα στη ζωή μας. Τι είναι πιο σημαντικό, η δουλειά μας ή η σχέση μας με το Θεό? Τι είναι πιο σημαντικό, η οικογένειά μας ή η σχέση μας με το Θεό? Τι είναι πιο σημαντικό, η ζωή μας ή η σχέση μας με το Θεό? Τι είναι πιο σημαντικό, το να φάμε, να πιούμε, να ντυθούμε ή η σχέση μας με το Θεό? Και εκεί πέρα παίρνεις αποφάσεις. Σ' αφήνει ο Θεός να ταλαιπωρηθείς, σ' αφήνει ο Θεός να κουραστείς, σ' αφήνει ο Θεός να πεινάσεις, να υδρώσεις, να έρθεις σε δύσκολη θέση. Γιατί πρέπει να πάρεις την απόφασή σου τη μεγάλη. Ότι εγώ, Κύριε, ό,τι και να γίνει στη ζωή μου, έτσι και αλλιώς, δεν υπάρχει περίπτωση να σ' αφήσω. Εγώ εδώ δίπλα σου θα είμαι, θα σε ακολουθώ και θέλω να σε ακολουθώ γιατί κατάλαβα ποιο Θεόν έχω πιστέψει. Γιατί κατάλαβα ότι μαζί σου θα περάσω καλύτερα. Και η ελαφρά ημών θλίψης εδώ κάτω στη γη, τι μας προσφέρει? Το αιώνιο βάρος δόξης, δηλαδή τη σχέση με τον Κύριό μας, η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να είμαστε στην αιωνιότητα μαζί Του. Εάν πραγματικά καταλάβαμε ότι σωθήκαμε με την ελπίδα ότι θα ζήσουμε μαζί Του στην αιώνια ζωή, αυτή η ελπίδα θα μας δώσει τη δυνατότητα να περιμένουμε και να υπομένουμε και να προσμένουμε τον Κύριό μας μέσα στη ζωή αυτή. Και έρχεται λοιπόν αυτή η ιστορία και τη διαβάζω από μια διαφορετική οπτική, στην οποία θα ήθελα λίγο να εμπεδώσουμε και να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι μέσα στη ζωή μας να επιμένουμε να είμαστε με τον Κύριο, να επιμένουμε, να μην απομακρυνόμαστε, να μην φεύγουμε μακριά από Αυτόν, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποκτήσουμε εμπειρίες με τον Χριστό. Εάν με το πρώτο απομακρύνομαι, εάν με την πρώτη δυσκολία σηκώνομαι και φεύγω, εάν με την πρώτη, θα έλεγα, πίεση που νιώθω εξωτερική, αποφασίζω ότι εγώ δεν ακολουθώ τον Ιησού Χριστό και δεν κάνω το θέλημα του Θεού, τότε χάνω την ευκαιρία μου, αδελφοί. Γιατί ο Χριστός και γενικά ο Πατέρας, όλες τις ευκαιρίες που τις έδωσε σε ανθρώπους να γνωρίσουν τα θαυμάσια Του, τα θαύματά Του, τις ενέργειές Του, τις έδωσε όταν φτάσανε στο σημείο της πίεσης. Όταν φτάσανε στο σημείο να αποφασίσουνε. Θα αποφασίσω ότι ό,τι και να γίνει στη ζωή μου, εγώ θα μείνω με τον Κύριο. Ό,τι και να γίνει, εγώ δεν απομακρύνομαι και να ταλαιπωρηθώ και να πονέσω και να κουραστώ και να θλιφτώ και να κλάψω. Εγώ δεν φεύγω από τον Χριστό. Εγώ μαζί με τον Χριστό θα μείνω. Και αυτό είναι που θέλει ο Κύριος να βλέπει στην καρδιά των παιδιών των δικών Του, γιατί θα βάλει ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά Τον αγαπάνε, αδελφοί, μέσα στη Βασιλεία. Δεν θα βάλει ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε τον εαυτό τους και αγαπάνε τα υπάρχοντά τους και αγαπάνε ό,τι είναι δικό τους προς όφελός τους, αλλά αγαπάνε τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Εάν με αγαπάτε, τις εντολές μου φυλάξατε. Εάν με αγαπάτε, ακολουθήστε με. Με αγαπάς, Πέτρο? Σε αγαπάω, ακολούθησέ με. Με αγαπάς, κάνε τη δουλειά που σε βάζω να κάνεις, πείμανε τα πρόβατά μου. Ο στόχος λοιπόν του Ιησού Χριστού δεν είναι να κερδίσω εγώ σαν άνθρωπος, να κερδίσω για τον εαυτό μου πράγματα, να κάτσω κοντά στον Ιησού Χριστό, να γίνω συμμέτοχος του Χριστού για να κερδίσω, αλλά για να του δείξω πραγματικά ότι έχω αναγνωρίσει ποιος είναι, ότι ξέρω ποιον πιστεύω, ότι τον αγαπάω πραγματικά και ότι θέλω να τον ακολουθήσω γιατί είναι ο Κύριός μου. Αυτός είναι ο στόχος, αδελφοί, του Ευαγγελίου, και γι' αυτό διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, για να καταλάβουμε ότι δεν ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό απλά για να φάμε και να πιούμε ή να κερδίσουμε τον κόσμο αυτό, αλλά ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό γιατί τον αγαπήσαμε, γιατί τον γνωρίσαμε, γιατί έχουμε εμπειρία μαζί του, γιατί αυτά που έκανε στη ζωή μας τα έκανε για να μας δείξει ότι είναι ζωντανός και ότι εμείς γνωρίσαμε έναν ζωντανό Θεό, έναν Θεό ο οποίος είναι ικανός να κάνει πράγματα. Βεβαίως μπορεί να κάνει πράγματα, αλλά δεν τον ακολουθούμε μόνο για αυτά που μπορεί να κάνει. Τον ακολουθούμε γιατί τον αγαπάμε, γιατί τον νιώθουμε μέσα στην καρδιά μας και στη ζωή μας ότι είναι ο Κύριος μας. Και γι' αυτό, αδελφοί, έρχεται ο Κύριος να μας δώσει εμπειρίες, εμπειρίες ζωής, να μας δώσει πράγματα τα οποία θα μας μείνουν στιγματισμένα στην καρδιά μας και δεν θα τα ξεχάσουμε ποτέ. Και δεν θα έρθει η στιγμή που όταν θα δυσκολευτούμε, θα δυνατήσουμε, θα κουραστούμε, δεν θα έρθει η στιγμή που θα πούμε γιατί με εγκατέλειψε ο Θεός. Γιατί θα έρθει η στιγμή που όταν θα πέσω, ξέρετε τι θα κάνει ο εχθρός της ψυχής μας, ο διάβολος. Θα έρθει και θα πει, πού είναι ο Θεός σου, σε εγκατέλειψε ο Θεός σου, δεν είναι μαζί σου τώρα ο Θεός. Θα έρθει η στιγμή που θα αρχίσεις να αμφιβάλλεις για τον ίδιο το Θεό, για τη σχέση σου με Αυτόν. Όταν όμως ξέρεις ποιον πίστεψες, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, γνωρίζω ποιον πίστεψα, είμαι βέβαιος για Αυτόν που ακολουθώ, ξέρω ποιον πιστεύω. Γιατί το λέει? Γιατί, αδελφοί, ενώ στη φυλακή, ενώ στη θάλασσα, ενώ στην πείνα, ενώ στη γυμνότητα, ενώ στο διωγμό, είναι σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, αποφασίζει ότι αυτός θα ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό σε όλες τις συνθήκες. Γιατί? Γιατί ξέρει ποιον πίστεψε, γνωρίζει ποιον πίστεψε. Και όλες αυτές οι εμπειρίες που μαζεύουμε έχουν να κάνουν με αυτό το σκοπό, αδελφοί. Γιατί κάθε φορά που έρχεται η δυσκολία πρέπει να λέμε, εγώ ξέρω σε ποιον πίστεψα. Εγώ τον Κύριό μου δεν τον εγκαταλείπω. Εγώ τον Κύριό μου τον αγάπησα, τον αγαπώ, όχι γιατί μου πρόσφερε και γιατί μου έδωσε, αλλά γιατί είναι αυτός που είναι. Γιατί είναι ο Γιος του Θεού, είναι αυτός που μου έδωσε τη σωτηρία και μου έχει δώσει την ελπίδα της αιώνιας ζωής και ξέρω πού θα πάω να καταλύσω όταν φύγω από αυτή τη ζωή. Και αυτό είναι που ζητάει ο Ιησούς Χριστός. Έρχονται λοιπόν οι άνθρωποι και τον ακολουθούν. Ο καθένας έχει βέβαια το δικό του πόνο, τη δική του δυσκολία, το δικό του πρόβλημα, τη δική του ανάγκη, αλλά ο στόχος είναι να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι μια απόφαση ζωής, αδελφοί. Και θα ήθελα πραγματικά μέσα στο μυαλό μας και στην καρδιά μας να λέμε, εγώ ακολουθώ τον Ιησού Χριστό. Εγώ περπατάω εκεί που είναι ο Ιησούς Χριστός, πηγαίνω εκεί που είναι ο Ιησούς Χριστός. Γιατί? Γιατί όταν ξέρω ποιον ακολουθώ, ποιος είναι ο Κύριός μου, τότε και η διαδρομή θα μου φέρει τα ανάλογα αποτελέσματα. Δηλαδή θα με βοηθήσει ο Κύριος στη διαδρομή να ξανασηκωθώ. Και θα πρέπει η ανόρθωση, η δύναμη, να μην γίνει από τον ίδιο τον Κύριο, αλλά να γίνει από τη δική μου απόφαση ζωής. Μη χαίρε εις εμέ η εχθρά μου. Δηλαδή εγώ πρέπει να το πω. Εγώ πρέπει να πω στον εχθρό, ήπαγιο πίσω μου σατανά. Εγώ πρέπει να πω στο πρόβλημα, δεν είσαι ικανό να με απομακρύνει από τον Κύριό μου τον Ιησού Χριστό. Εγώ πρέπει να πω στον εχθρό της ψυχής μου, φύγε από κοντά μου, ο Κύριος μου είναι ζωντανός και με αγαπάει. Εγώ πρέπει να το πω. Όπως το είπανε και τα παιδιά που πέσαν στο καμίνι, ότι και να μας ρίξεις μέσα στο καμίνι, εμείς τον Κύριό μας δεν τον απαρνούμαστε. Δεν υπάρχει περίπτωση και να μας ρίξεις να πούμε, εμείς θα σε προσκυνήσουμε. Δεν σε προσκυνάμε. Η απόφαση δεν είναι εάν αντιμετωπίσω το πρόβλημα ή δεν αντιμετωπίσω το πρόβλημα, τότε θα αποφασίσω εάν ακολουθώ ή δεν ακολουθώ τον Χριστό. Και τον ακολουθώ είτε έρθει είτε δεν έρθει το πρόβλημα, αδελφοί. Η απόφασή μου είναι τεκμηριωμένη. Εγώ ακολουθώ το Θεό, ακολουθώ τον Κύριο, είτε δημιουργηθεί πρόβλημα, είτε πέσω στα λιοντάρια, είτε πέσω στη φωτιά, είτε αντιμετωπίσω πρόβλημα, εγώ ακολουθώ τον Χριστό γιατί πιστεύω στον Χριστό. γιατί έχω αποκτήσει σχέση μαζί του, έχω αποκτήσει γνωριμία μαζί του. Και αυτός είναι ο στόχος, αδελφοί. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας δείξει ότι εάν δεν αποκτήσουμε μια προσωπική εμπειρία, ό,τι και να μας λένε οι άλλοι, μερικές φορές δεν μας βοηθάει. Πρέπει ο καθένας να έχει μια προσωπική εμπειρία με το Θεό. Και επειδή εμείς γνωρίσαμε ότι ο Θεός έχει συστήσει το Χριστό, το Γιο Του, για να Τον ακολουθούμε, εμείς θεωρούμε ότι η προσωπική μας εμπειρία είναι με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Εάν λοιπόν αποκτήσω μια προσωπική εμπειρία, τότε τα πράγματα θα πάνε καλά και για μένα, αλλά και για τα παιδιά μου και για την οικογένειά μου και για όλους όσους έρχονται μετά από μένα. Δεν μπορεί ένα παιδί το οποίο έχει μεγαλώσει σε μια εκκλησία να στηρίζεται μόνο στις εμπειρίες των γονιών του. Θα πρέπει να έχει και τις δικές του προσωπικές εμπειρίες. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στην εκκλησία ή μπαίνει στην πίστη του Ιησού Χριστού να έχει μόνο τις εμπειρίες των άλλων, δηλαδή των Αποστόλων, των Ευαγγελιστών, των μαθητών. Δεν μπορεί να έχει τις εμπειρίες μόνο άλλων αδελφών και άλλων ανθρώπων. Πρέπει να αποκτήσει δικές του προσωπικές εμπειρίες. Εμείς όταν έχουμε εμπειρίες, τις μεταφέρουμε, γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να αποκτήσουν τις δικές τους εμπειρίες με τον Χριστό. Ο καθένας έχει τις δικές του εμπειρίες με τον Χριστό. Και όσο περισσότερες εμπειρίες έχεις, τόσο πιο βέβαιος είσαι στο περπάτημά σου και τόσο πιο πολύ δυνατός είσαι στη σχέση σου με Αυτόν. Υπάρχει ένας ψαλμός, αδελφοί, ο οποίος δείχνει πραγματικά τη διαδρομή του λαού του Θεού με το πώς αποκτήσανε τις σχέσεις με το Θεό. Λέει λοιπόν αυτός ο ψαλμός το εξής. Αναφέρεται σε αυτόν τον λαό, στην σελίδα 549 διαβάζω, είναι ο ψαλμός 78, είναι η ιστορία του λαού. Πώς ένας λαός ο οποίος ξεκίνησε καλά, τέλειωσε κακά. Και πώς ένας λαός ο οποίος είχε όλα τα προνόμια για να απολαύσει την παρουσία του Θεού, τελικά δεν τα κατάφερε. Και δεν τα κατάφερε γιατί δεν κατάφερε να στερεωθεί σε αυτή τη σχέση με το Θεό του. Δεν κατάφερε να πατήσει πάνω σε αυτή την εμπειρία που είχε μαζί του. Και δεν κατάφερε να μεταφέρει αυτή την ευλογία και στους άλλους ανθρώπους. Γιατί ή δεν την ένιωσε ο ίδιος τόσο δυνατά, ή δεν είχε προσωπική εμπειρία ποτέ και δεν μπόρεσε να τη μεταβιβάσει, είτε δεν κατάφερε αυτό που ένιωθε να το μεταφέρει και στα παιδιά του, στην οικογένειά του και στους άλλους. Και λέει λοιπόν αυτός ο ψαλμός μια μεγάλη αλήθεια. Άκουσε λαέ μου. Άκουσε λαέ μου σημαίνει ότι πρέπει να ανοίξεις τα αυτιά σου να ακούς το νόμον μου, δηλαδή το θέλημά μου, τις εντολές μου, αυτό που σας έχω πει. Κλείνατε τα ότα σας εις τα λόγια του στόματός μου. Και αυτό γιατί το λέει? Γιατί χρειάζεται ανθρώπους να μπορούν να ακούνε. Χρειάζεται ανθρώπους να ακούνε τι λέει ο Θεός. Χρειάζεται ανθρώπους να καταλαβαίνουν τι λέει ο Θεός. Γιατί πολλές φορές μιλάμε και ο άλλος που του λέμε κάποια πράγματα δεν τα ακούει. Δεν ακούει. Τι σημαίνει δεν ακούω? Λες κάτι σε κάποιον και είναι αλλού το μυαλό του και σε ρωτάει, πού το έχεις το μυαλό σου? Άκουσες αυτά που σου είπα? Και λες όχι. Μία μικρή απόσπαση προσοχής, μία μικρή απόσπαση προσοχής σταματάει τη ροή της κουβέντας. Δηλαδή σταματάει τη ροή των λόγων αυτών που λέει κάποιος που σου μιλάει. Δεν τον ακούς. Και όταν δεν τον ακούς, δεν έχεις το αποτέλεσμα όλης της πρότασης. Δηλαδή ακούς τα μισά λόγια. Ακούς μέρος των λόγων και βγάζεις τα δικά σου συμπεράσματα. Όταν λοιπόν ο Θεός μιλάει, ο λαός, οι άνθρωποι που ακούνε, θεωρητικά είναι μπροστά στο Θεό και ακούνε τη φωνή του Θεού και θέλουν να ακούσουν τη φωνή του Θεού, πρέπει να έχουν τα αυτιά τους ανοιχτά να ακούνε τι λέει ο Θεός. Εάν δεν καταλαβαίνουν τι λέει ο Θεός, θα χρειαστούν επιπλέον ξανά να επανέλθουν να τους τα εξηγήσει ή να ξαναπλησιάσουν να τους τα ξαναπεί. Γι' αυτό χρειάστηκε ο Θεός να έχει ανθρώπους να επαναλαμβάνουν το Λόγο του Θεού, να διαβάζουν το Λόγο του Θεού. Νομίζετε ότι αυτό που κάνουμε εμείς είναι απλό πράγμα, αδελφοί? Το ότι ερχόμαστε στην Εκκλησία και διαβάζουμε το Λόγο του Θεού είναι απλό πράγμα? Στο σπίτι σου πόσες φορές μπορείς να διαβάσεις το Λόγο του Θεού? Εδώ έχεις τη δυνατότητα μέσα στην εβδομάδα να έχεις τουλάχιστον 4 φορές να ανοίξεις τη γραφή και να διαβάσει κάποιος το Λόγο του Θεού και να σου μιλήσει το Λόγο του Θεού και να ακούσεις το Λόγο του Θεού και να έρθεις χωρίς να αποσπάται η προσοχή σου, να έχεις την προσοχή σου εστιασμένη στα Λόγια του Θεού και να τα αφομοιώσεις, να τα βάλεις μέσα σου, να τα πάρεις μαζί σου, να τα εκτελέσεις στη ζωή σου. Μία μικρή ενόχληση μπορεί να σε αποσπάσει από αυτή την ομιλία. Δηλαδή, εγώ ας πούμε μιλάω και είναι τα παιδάκια και φωνάζουν. Το ξέρετε ότι η μισή εκκλησία μπορεί να μην έχει ακούσει ένα μέρος του κηρύγματος. Γιατί ενοχλείται από τη φωνή των άλλων. Ή ενοχλείται από ένα κινητό. Ή ενοχλείται από ένα... Έχει χάσει μέρος του κηρύγματος. Που σημαίνει ότι έχω χάσει μέρος μιας διδασκαλίας η οποία θα μπορούσε να με βοηθήσει να βγάλω ένα συμπέρασμα, να βγάλω ένα αποτέλεσμα, να βγάλω μία, θα λέγαμε, αρχή ευλογίας μέσα στη ζωή μου. Τι πρέπει να κάνω, πώς πρέπει να το κάνω. Και όταν φεύγω με μισή γνώση, με μισή αλήθεια, δεν έχω την δυνατότητα να λύσω ένα πρόβλημα. Φανταστείτε έναν μαθητή που πάει στο σχολείο και είναι ένας μαθηματικός, ο οποίος είναι καλός μαθηματικός και σου λέει πώς να λύσει ένα πρόβλημα. Και εσύ τι κάνεις, μιλάς με το διπλανό σου. Και σου λέει μετά, για λύση μου το πρόβλημα. Λέει, δεν το ξέρω. Για σήκω πάνω στον πίνακα να λύσει το πρόβλημα. Δεν το ξέρω. Γιατί δεν το ξέρει. Γιατί ποτέ δεν έδωσε σημασία. Δεν έδωσε σημασία τι του είπε. Δεν άκουσε. Και ξέρετε γιατί δεν ακούμε. Γιατί μπορεί να θεωρήσουμε ότι δεν είναι σημαντικό για μας. Πότε θα χρειαστώ εγώ τα μαθηματικά. Και πότε θα χρειαστώ τη φυσική. Εγώ, εμένα, η δουλειά μου είναι άλλη. Πότε θα χρειαστεί να κάνω πολλαπλασιασμούς και αφαιρές και διαιρέσεις και εξισώσεις. Πότε θα τα χρειαστώ όλα αυτά μέσα στη ζωή μου. Η δουλειά μου θα είναι άλλη εμένα. Και δεν δίνω σημασία. Και δεν δίνω σημασία και χάνω μέρος από αυτά που θα έπρεπε να έχω καταχωρήσει μέσα μου. Να έχω αλήθειες μέσα μου οι οποίες θα με βοηθήσουν. Το χάνω αυτό. Και όταν θα έρθει η ώρα, δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Δεν μπορώ να δώσω λύση. Δεν μπορώ να απαντήσω. Μου μιλάει κάποιος και δεν μπορώ να το απαντήσω. Θέλω να κάνω μια γλώσσα, ας πούμε. Και στο μάθημα της γλώσσας αυτής, της ξένης γλώσσας, εγώ δεν δίνω σημασία. Δεν ξέρω τη γραμματική. Και όταν σου λέει κάποιος μπορούμε να μιλήσουμε, δεν ξέρεις πώς να μιλήσεις. Δεν έχεις επικοινωνία. Γιατί το κάνουμε αυτό, αδελφοί? Γιατί δεν δίνουμε προσοχή. Δεν δίνουμε προσοχή σε αυτά που λέει ο Θεός μερικές φορές. Και χάνουμε μέρος της ευλογίας. Τι πρέπει να κάνω σε αυτή την περίπτωση, αδελφέ μου? Το γράφει, δεν το ξέρω. Κι όμως μπορεί να το έχουμε πει τόσες φορές και να έχει υποθεί τόσες φορές και να έχει συζητηθεί τόσες φορές, αλλά δεν ξέρει πώς να το συνδέσει κάποιος. Δεν ξέρει να συνδέσει την αλήθεια αυτή με την πρακτική εφαρμογή. Δεν ξέρει να συνδέσει το Λόγο του Θεού με πώς να λύσει το πρόβλημα. Δεν ξέρει να το κάνει. Και επειδή δεν ξέρει να το κάνει, δεν απολαμβάνει την ευλογία. Γι' αυτό ζητάει εδώ, άκουσε το λόγο μου, λέει λαέ μου. Τι σημαίνει άκουσε το λόγο μου? Σημαίνει ότι όταν εγώ μιλάω, εσύ πρέπει να ακούς και όταν ακούς να καταχωρείς αυτή την αλήθεια μέσα σου και όταν θα έρθει η ώρα θα τη βγάλεις αυτή την αλήθεια για να δώσεις λύσεις. Αυτό κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Όταν έρθει, λέει, το Πνεύμα το Άγιο, θα σας υπενθυμίσει πάντα όσα εγώ ελάλησα προς εσάς. Τι σημαίνει θα σας υπενθυμίσει? Σημαίνει ότι σας τα έχω πει και τα έχετε καταχωρήσει. Εάν το Πνεύμα το Άγιο δεν βρει καταχωρημένες αλήθειες, δεν μπορεί να σου υπενθυμίσει τίποτα. Εάν όμως έχεις μέσα σου το θέλημα του Θεού, έχεις διαβάσει το Λόγο του Θεού, έχεις ακούσει τα κηρύγματα, ξέρεις τα εδάφια, ξέρεις τις αλήθειες, το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να σου θυμίσει τα εδάφια αυτά την ώρα της ανάγκης. Μπορεί να σου πει τι πρέπει να κάνεις σε αυτή την περίπτωση και πώς πρέπει να ενεργήσεις. Γι' αυτό χρειάζεται, αδελφοί, να ξέρουμε πρώτα απ' όλα τι λέει ο Χριστός και να έχουμε τη δυνατότητα δια του Πνεύματος του Αγίου να επεξεργαζόμαστε αυτές τις αλήθειες ώστε να φέρνουμε αποτέλεσμα μέσα στη ζωή μας. Και έρχεται λοιπόν σε αυτόν τον ψαλμό και λέει το εξής: «Άκουσε λαέ μου τον νόμο μου, κλείνατε τα ότα σας εις τα λόγια του στόματός μου. Θα ανοίξω εν παραβολή το στόμα μου, θα προφέρω πράγματα αξιομνημόνευτα, τα απαρχής». Και τους λέει, και εδώ είναι μια, θα λέγαμε, ρίση η οποία αναφέρεται και στην Καινή Διαθήκη για τις παραβολές του Ιησού Χριστού. Γιατί χρειάστηκε ο Ιησούς Χριστός να μιλήσει στους ανθρώπους αυτούς με παραβολές? Το ρωτήσανε, λέει, γιατί τους μιλάς με παραβολές? Γιατί λέει αυτιά έχουν και δεν ακούνε και μάτια έχουν και δεν βλέπουν. Δηλαδή ενώ κανονικά θα έπρεπε να τα ξέρουν και να στα λένε απ' έξω και ανακατοτά, χρειάζεται να τους πω μια ιστορία, να τους το υπενθυμίσω, δηλαδή να τους το εκμεύσω, να τους το βγάλω από μέσα τους. Γιατί δεν είναι εύκολο να τους πω μια αλήθεια και να την αποδεχτούν. Δεν μπορώ να τους μιλήσω παρησία. Πρέπει να τους εκμεεύσω σιγά σιγά την πληροφορία για να μπορέσουν να την καταλάβουν. Γιατί δεν την καταλαβαίνουν, δεν την έχουν εμπεδώσει, δεν την ξέρουν. Γιατί δεν δίναν σημασία. Δεν δώσαν σημασία στα λόγια του Μωυσή. Δεν δώσαν σημασία στα λόγια του Ιησού του Ναβί. Δεν δώσαν σημασία στα λόγια των προφητών. Τι τους κάνανε τους προφήτες, τους θανατώναν αδελφοί. Κανένας προφήτης λέει δεν έχει ζήσει μπαίνοντας μέσα στην Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτες. Ακόμα και εγώ λέει μπαίνω μέσα που είμαι ο γιος Θεού και θα χρειαστεί να πεθάνω μέσα στην Ιερουσαλήμ. Πόσες φορές θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου όπως οι Άγιοι Όρνοι στα ορνήθια αυτής και δεν ηθελήσατε. Δηλαδή έκανα προσπάθειες να επικοινωνήσω και δεν τα κατάφερα να επικοινωνήσω. Γιατί δεν θέλατε. Γιατί δεν μπορούσατε να ακούσετε, δεν μπορούσατε να δεχτείτε. Και γι' αυτό χρειάστηκε ο Ιησούς Χριστός να εκμεεύσει τις αλήθειες μέσα από την καρδιά τους, ξέροντας ότι υπάρχουν αδελφοί. Υπάρχουν αυτές οι αλήθειες, αλλά δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Υπάρχει αυτός ο σπόρος, αλλά δεν έχει καρποφορήσει. Γιατί η καρδιά δεν μπήκε σε αυτή τη θέση να αφήσει το σπόρο να καρποφορήσει. Η καρδιά δεν έδωσε τη δυνατότητα στην αλήθεια να φέρει το αποτέλεσμα. Γιατί δεν μπορέσανε να ξεκινήσουν σωστά από την αρχή. Όταν ξεκινάς με μια λάθος νοοτροπία, λάθος αποτέλεσμα θα έχεις. Όταν λες εγώ δεν το θέλω να τον ακούσω αυτόν, ναι, δεν πρόκειται να ακούσεις όσες αλήθειες και να σου πει. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγεις από το μάθημα ενός καθηγητή, εάν δεν σου αρέσει αυτός ο καθηγητής. Και να ξέρεις τι είπε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακόμα και για τον Ιησού Χριστό, αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός έλεγε αλήθειες, τις οποίες μετά από λίγο όλοι είτε τις ξεχνάγανε, είτε δεν μπορέσανε να τις εκτελέσουν, είτε τις αλλοιώνανε σαν αλήθειες και τις μετατρέπανε σε ψέματα, είτε δημιουργούσανε συνθήκες ώστε αυτή η αλήθεια να γίνει ενάντια στον Ιησού Χριστό, δηλαδή να έρθει αντιμέτωπη με τον Ιησού Χριστό. Όπως ήταν εγώ είμαι ο γιος του Θεού και τον φέρανε σε δύσκολη θέση. Του λέει εσύ λες ότι είσαι ο γιος του Θεού, θα σε σκοτώσουμε. Δηλαδή τους έλεγε αλήθειες που δεν μπορούσαν να τις καταλάβουν αδελφοί. Και γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο ψαλμός και λέει θα ανοίξω εν παραβολή το στόμα μου, θα προφέρω πράγματα αξιομνημόνευτα τα απαρχής. Αξιομνημόνευτα απαρχής σημαίνει αυτά που έκανε ο Θεός από την αρχή. Αξιομνημόνευτα από την αρχή δεν είναι αυτά που κάνει ο άνθρωπος από την αρχή. Ξέρετε τι πολιτισμό έχουμε. Εμείς οι Έλληνες έχουμε μεγάλο πολιτισμό, είμαστε πολύσοφοι. Οι άλλοι που ήταν στα δέντρα, εμείς ήμασταν στον Παρθενώνα. Και οι άλλοι που κατεβαίναν από τα δέντρα, εμείς χτίζαμε ναούς και είχαμε πολιτισμό. Και είμαστε τόσο αξιομνημόνευτοι στην σοφία μας και τόσο υψώνουμε τη δική μας σοφία την ανθρώπινη που δεν αξιολογούμε τι έκανε ο Θεός μες στη ζωή μας. Ο Θεός που έκτισε τη γη και τον ουρανό, καλά τώρα τα πιστεύεις αυτά. Ο Θεός που έκανε τον άνθρωπο, σιγά τώρα μην πιστεύεις ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο. Και τι να πιστεύεις, ότι είμαι από το γορίλα. Καμιά φορά καμπουριάζω και νόμιζα ότι είμαι, ότι περπατάω σαν γορίλας. Μου λέει πώς περπατάς έτσι. Σήκωσε το σώμα σου, άνθρωπος είσαι. Λέω αφού είμαστε από τους πιθήκους τώρα τι να κάνουμε. Καμπουριάζουμε και λιγάκι. Ο άλλος πιστεύει ότι είναι από τον πίθηκο, δεν πιστεύει ότι τον έφτιαξε ο Θεός. Δεν πιστεύει τα αξιομνημόνευτα, δηλαδή αυτά που αξίζει να μνημονευτούν μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Και ποιος τα μνημονεύει αυτά, ο άνθρωπος του Θεού τα μνημονεύει αδελφοί. Αυτός που ξέρει την αλήθεια τα μνημονεύει. Ο μαθητής ο οποίος έχει καταλάβει τι έχει πει ο Θεός μέσα στη ζωή του και τι έχει κάνει. Αυτός θα τα μνημονεύσει, αυτός θα τα υπενθυμίσει, αυτός θα τα συστήσει, αυτός θα πει την αλήθεια και στους άλλους ανθρώπους. Γιατί οι άνθρωποι θέλουν να ακούνε κάτι, αλλά δεν θέλουν να ακούνε και αλήθειες, γιατί τους ενοχλούν. Και εγώ λέει τι θα πω όσα ακούσαμε και γνωρίσαμε, οι πατέρες ημών διηγήθησαν εις εμάς. αυτό το ακούσαμε, γνωρίσαμε και οι πατέρες διηγήθησαν σε μας, σημαίνει την ασφάλειά μας, αδελφοί. Όταν λοιπόν ακούω το θέλημα του Θεού και το μεταφέρω, θα το πω, λέει, όταν γνωρίζω το θέλημα του Θεού και το μεταφέρω, και όταν έχω ακούσει τι μου έχουν διηγηθεί άλλοι στη σχέση τους με το Θεό και το μεταφέρω, τι λέει? Δεν θα κρύψουμε αυτά από τον τέκνον αυτών εις την επερχομένη γενεά. Και αδελφοί, τα παιδιά μας μεγαλώνουν με ψέματα. Το ξέρετε ότι τα παιδιά μας μεγαλώνουν με ψέματα. Μεγαλώνουν με παραμύθια, με Mickey Mouse, με μάγους, με μάγισσες, με ζόμπι, με δράκους, με εξωγήινους, με άρνηση στο Θεό. Δεν υπάρχει ο Θεός, εμείς είμαστε. Τα παιδιά μας μεγαλώνουν με αυτή την νοοτροπία. Και μεγαλώνουν με αυτή την νοοτροπία γιατί? Γιατί αυτοί που γνωρίσανε το Θεό και έχουν ακούσει για το Θεό και έχουν αποκτήσει και εμπειρίες από το Θεό, θεωρήσαν ότι όλα αυτά είναι ένα τίποτα, αδελφοί. Δεν μπορέσανε να τα μεταφέρουν με το ζήλο και με τη δύναμη και με τη ζέστη που θα έπρεπε να μεταφέρουν στις επόμενες γενιές για να μπορέσουν να έχουν τον ίδιο ζήλο και τα παιδιά αυτά. Ξέρετε γιατί ο Θεός καμαρώνει, που είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ? Γιατί ο Αβραάμ, λέει, είναι σίγουρος ο Θεός ότι θα μεταφέρει τα λόγια του ακριβώς και στα παιδιά του. Είναι σίγουρος, είμαι σίγουρος, λέει, για τον Αβραάμ ότι θα μεταφέρει το θέλημά μου και στην επόμενη γενιά. Είμαι σίγουρος για τον Ισάκ ότι θα μεταφέρει το θέλημά μου και στην επόμενη γενιά. Είμαι σίγουρος για τον Ιακώβ ότι θα μεταφέρει και το θέλημά μου και τις ιστορίες που έζησαν οι άνθρωποι αυτοί στην επόμενη γενιά. Γιατί οι εμπειρίες, τα λόγια και η σχέση με το Θεό ήταν τα βασικά τους θέματα προς συζήτηση, όχι μόνο στα παιδιά τους, αλλά και στους δούλους τους και στις γυναίκες τους και στις δούλες τους και σε αυτούς που τους πλησιάζανε. Γιατί δεν είχαν να μεταφέρουν κάτι άλλο παρά μόνο τη σχέση τους με το Θεό. Γιατί τη ζήσανε. Την εμπιστευτήκαν αυτή τη σχέση. Την νιώσανε σαν μια βασική σχέση που θα τους πάει παρακάτω, αδελφοί. Και γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί έπρεπε να είναι κοντά στο Θεό δυνατοί, γιατί ακούσανε, γνωρίσανε και είναι έτοιμοι και να διηγηθούν. Και αυτό που πραγματικά έρχεται εδώ, αυτό το γεγονός να μας δείξει, και το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί? Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο απεσταλμένος από το Θεό. Μπορεί να μην έχουν αποφασίσει όλοι ποιος είναι ο Χριστός. Δεν το ξέρουν ακόμα και οι μαθητές, αδελφοί. Δηλαδή δεν έχουν κατασταλάξει. Φανταστείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι μαζί με τον Ιησού Χριστό χρόνια και δεν έχουν κατασταλάξει ακόμα με ποιον Θεό έχουν να κάνουν. Απορούν μερικές φορές πώς θα ενεργήσει ο Θεός. Ή δυσκολεύονται να καταλάβουν τι θέλει ο Θεός. Ή δεν μπορούν να σου απαντήσουν γιατί ο Θεός το κάνει με αυτόν τον τρόπο. Γιατί? Γιατί δεν καταλαβαίνουν τις συνθήκες τις οποίες ο Θεός σε βάζει και το αποτέλεσμα το οποίο θέλει ο Θεός να βγάλει μέσα από την καρδιά σου. Το αποτέλεσμα είναι να τον εμπιστευτείς ακόμα περισσότερο. Το αποτέλεσμα είναι να τον αγαπήσεις ακόμα περισσότερο. Ό,τι κάνει ο Θεός το κάνει για τη σχέση του μαζί σου. Γιατί αυτό που χρειάζεται ο Θεός είναι να αγαπηθεί με σένα τον άνθρωπο και εσύ να αγαπήσεις το Θεό σου. Είναι, θα λέγαμε, σαν το αντρόγυνο που παντρεύεται και παντρεύεται μόνιμα. Αυτή τη σχέση έχει ο Ιησούς Χριστός με τα παιδιά τα δικά του, με την εκκλησία του. Είναι σαν τον άντρα με τη γυναίκα. Και θα λέγαμε ότι αυτή η σχέση, αδελφοί, έχει και κάποιες μορφές. Δηλαδή το αντρόγυνο μπορείς να το πεις με πολλούς τρόπους. Δηλαδή μπορείς να πεις ότι είναι ο σύζυγος, είναι ο σύντροφος, είναι η γυναίκα μου, είναι δηλαδή το αντρόγυνο, άντρας γυναίκα, και είναι ο άνθρωπός μου. Σύζυγος σημαίνει κουβαλάμε τον ίδιο ζυγό. Δηλαδή αν πεις τη γυναίκα σου είναι η σύζυγός μου, είναι σαν να λες εκείνη την ώρα κουβαλάμε το ίδιο βάρος. είναι ο άνθρωπος που θα με βοηθήσει στις ανάγκες μου. Είναι, εξαρτάται πώς το κουβαλάς στο μυαλό σου. Δηλαδή είναι η σύζυγός μου. Κουβαλάμε το ίδιο βάρος. Έχω εγώ ένα βάρος, με βοηθάει στο ζυγό, δηλαδή στο βάρος μου, στην προσπάθειά μου. Κάνουμε την ίδια προσπάθεια. Έχουμε τον κοινό αγώνα, έχουμε τον κοινό στόχο. Μεγαλώνουμε μαζί τα παιδιά μας. Θέλουμε το καλό τους. Κάνουμε μια προσπάθεια. Είναι η σύζυγός μου. Η σύντροφός μου είναι αυτός που μου κάνει παρέα. Έχω έναν άνθρωπο να μου κάνει παρέα. Είναι σύντροφος. Δηλαδή καθόμαστε μαζί, περνάμε καλά μαζί, πηγαίνουμε τις βόλτες μας μαζί, ασχολούμαστε μαζί. Είναι η γυναίκα μου, είναι το άλλο φίλο το οποίο θα μου καλύψει τις ανάγκες μου. Θα μου καλύψει τις ανάγκες μου σαν συντροφικότητα, σαν ερωτική σχέση. Θα μου καλύψει τις ανάγκες μου σαν η παρέα μου. Θα μπορέσω να έχω μία γυναίκα δίπλα μου για να μπορέσει να με καταλάβει, να με στηρίξει. Ανάλογα το πώς νιώθεις για αυτή τη σχέση, έτσι δουλεύεις με αυτή τη σχέση, αδελφοί. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι το ίδιο συμβαίνει και σχέση μας με τον Χριστό. Όπως νιώθουμε σχέση μας με τον Χριστό, έτσι δουλεύουμε με τη σχέση μας με τον Χριστό. Εάν ο Χριστός είναι ο φίλος μας, είναι διαφορετική η σχέση. Εάν ο Χριστός είναι ο αδελφός μας, είναι διαφορετική η σχέση. Αν ο Χριστός είναι ο Κύριός μας, είναι διαφορετική η σχέση. Αν ο Χριστός είναι ο Θεός μας, είναι διαφορετική η σχέση, αδελφοί. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ποιες από τις συνθήκες είναι αυτές που μας εκφράζουν στη σχέση μας με τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Γιατί τότε γενικά καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που ζητάμε από τον Κύριο και τι παίρνουμε από τον Θεό. Εάν λοιπόν έχουμε έναν Κύριο ο οποίος μπορεί να μας καλύψει ανάγκες, μπορεί να μας βοηθήσει στην ώρα της ανάγκης, καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να το κάνει, τότε έχουμε τη δυνατότητα να πάμε να του ζητήσουμε βοήθεια. Τι πάθανε τώρα οι μαθητές? Βρεθήκανε σε μια δύσκολη θέση, ενώ υπήρχαν 5.000 άνθρωποι, συν γυναίκες, συν παιδιά, και ακολουθήσανε τον Ιησού Χριστό. Εσείς πιστεύετε ότι ο Ιησούς Χριστός τους άφησε να πεινάσουν για κάποιο λόγο, έτσι, για να δει αν αντέχουν την πείνα? Ή τους άφησε να πεινάσουν επειδή ήθελε να τους φέρει σε δύσκολη θέση? Όχι, αδελφοί. Ο Ιησούς Χριστός ήθελε να καταλάβει και να κατανοήσουν όλοι ότι ο άνθρωπος ο οποίος παραμένει κοντά του, παρόλη την ανάγκη, παρόλη την πείνα, παρόλη τη δυσκολία, παρόλο το πρόβλημα, παραμένει δίπλα του, δεν σηκώνεται να φύγει, είναι αυτός που θα πάρει από τον Χριστό την ευλογία και το θαύμα. Είναι αυτός που λέει ότι εμένα ο Θεός με βοήθησε και θα συνεχίσει να με βοηθάει. Ότι ο Θεός δεν πρόκειται να με εγκαταλείψει και εγώ θα παραμείνω κοντά του. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγω, ήρθα και θα μείνω, γιατί η σχέση μου με τον Ιησού Χριστό είναι πιο σημαντική από ό,τι είναι να φάω. Η σχέση μου με τον Ιησού Χριστό είναι πιο σημαντική από ό,τι είναι να πιω νερό. Είναι πιο σημαντική και θέλω πιο πολύ να ζήσω τη σχέση μου με τον Χριστό από το να καλύψω τις προσωπικές μου ανάγκες. Και όταν λοιπόν αποκτάς αυτή τη σχέση, έρχεται ο Κύριος και λέει: εγώ αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ναι μεν με ακολουθούν χωρίς να έχουν ακριβώς κατασταλάξει ποιος είμαι, τι μπορώ να κάνω, πώς μπορώ να τους βοηθήσω, αλλά με θέλουν γιατί θέλουν να είναι κοντά μου, θέλουν να παραμείνουν δίπλα μου, έχουν αποφασίσει ότι θα παραμείνουν κοντά μου ακόμα και στις δυσκολίες τους, εγώ θα τους βοηθήσω, εγώ θα είμαι μαζί τους. Εάν έχεις αποφασίσει ότι παρόλη τη δυσκολία και παρόλο το πρόβλημα εσύ θα παραμείνεις με τον Χριστό, ο Χριστός απαντάει με ένα θαύμα, αδελφοί. Και τα θαύματα τι είναι? Γεγονότα τα οποία παραμένουν στη ζωή μας, ένα θα λέγαμε στίγμα, σαν ανεξίτηλο γεγονός το οποίο θα το μεταφέρουμε και σε όλες τις γενιές. Είναι σαν το παράδειγμα προς τους άλλους. Εμένα ο Θεός όταν ήμουνα σε ανάγκη μου έκανε αυτό. Αυτό το διαβάζουμε χιλιάδες χρόνια, αδελφοί, το γεγονός. Γιατί το διαβάζουμε χιλιάδες χρόνια? Το διαβάζουμε και εμείς ότι έγινε σε αυτούς. Έχει γίνει σε εμάς? Όχι. Το πιστεύουμε? Το πιστεύουμε. Γιατί έγινε σε αυτούς. Και επειδή έγινε σε αυτούς, ξέρουμε ότι είναι η αλήθεια. Αυτό τα αξιομνημόνευτα, αυτά που αξίζει να αναφερθούμε, είναι αυτά που έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Και αυτά που παραμένουν αναλύωτα στο χρόνο είναι τα γεγονότα με τα οποία ο Θεός ενήργησε στη ζωή των ανθρώπων. Τα θαύματα, οι ενέργειες, το πώς δούλεψε ο Θεός με τις ζωές των ανθρώπων και τι έκανε σε αυτούς. Οι οποίοι το μεταφέραν, αδελφοί, το είπανε στους άλλους. Ποιος το είπε αυτό? Οι Απόστολοι. Οι Απόστολοι είπανε ότι εγώ έφαγα από τα χέρια του Ιησού Χριστού. Ότι όταν ήρθε η ανάγκη και δεν ξέραμε τι να κάνουμε εμείς, ο Κύριος μας έθρεψε. Οι Απόστολοι το μεταφέρανε και το γράψανε και το έχουμε και εμείς και το διαβάζουμε. Γιατί? Γιατί αυτά είναι γεγονότα που στιγματίσαν τη ζωή ανθρώπων που πιστέψαν στο Θεό. Και τα γεγονότα αυτά χρειάζεται όχι μόνο να τα εμπιστευτούμε, να τα κρατήσουμε στη ζωή μας, αλλά και να δημιουργήσουμε και εμείς μόνοι μας γεγονότα. Θα μου πεις, μα μπορεί ένας άνθρωπος να δημιουργήσει γεγονότα παρόμοια μέσα στη ζωή τη δική του? Δηλαδή, εκεί που δεν έχει να φάει, να του δώσει ο Θεός να φάει, ή εκεί που δεν έχει να πιει, να του δώσει ο Θεός να πιει, ή εκεί που έχει δυσκολία, να τον βοηθήσει ο Θεός να τον ξεπεράσει. Βεβαίως, αδελφοί, γι' αυτό το Θεό μιλάμε, ο οποίος είναι ζωντανός και χθες και σήμερα και αύριο. Ένας Θεός που δεν αλλοιούται, δεν αλλάζει, η δύναμή του παραμένει ίδια, και εάν εμείς καθίσουμε και σταθούμε σύμφωνα με το θέλημα το δικό του, ο Θεός ενεργεί με τον ίδιο τρόπο και χθες και σήμερα και στους αιώνες. Ένα από τα θαύματα που έκανε και σε άλλους ανθρώπους ήταν παρόμοιο, θα λέγαμε, και με τον Ελισέ, ένας προφήτης. Θα μου πεις, έμοιαζε με τον Ιησού Χριστό? Όχι. Αλλά ο προφήτης αυτός είχε την χάρη και την δυνατότητα να κάνει και αυτός θαύματα. Και κάποια στιγμή, όταν ήρθε η ώρα να πεινάσουν, πεινάσαν οι προφήτες. Οι προφήτες τι ήτανε? Άνθρωποι οι οποίοι οδηγούνταν από το Πνεύμα το Άγιο, είχαν κοινή κοινωνία μεταξύ τους, δηλαδή μένανε κοντά ο ένας με τον άλλον, προσευχόντουσαν μαζί, είχαν κοινές ομάδες, ξέρανε τι θέλει ο Θεός και παίρνανε πληροφορίες από το Πνεύμα το Άγιο, και όταν χρειάστηκε κάποια στιγμή να πάνε να μετακομίσουν σε ένα μέρος, είχαν πάρει και τον Ελισέα μαζί τους, και σε εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο έπεσε μια πείνα και δυσκολευτήκανε να φάνε. Και ένας άνθρωπος τους έφερε κάτι ψωμάκια και τα δίνει μπροστά στα πόδια του προφήτη. Και λέει ο προφήτης, δώστε τα αυτά τα ψωμιά, λέει, να τα φάνε οι προφήτες. Και λέει, τι είναι αυτά τα ψωμιά, λέει, που μπορούν να ταΐσουν, λέει, τόσους ανθρώπους που είμαστε εμείς εδώ? Και λέει ο προφήτης, ναι, δώστε τα και θα φάνε όλοι. Και τους δίνει τα ψωμάκια και πολλαπλασιαστήκαν τα ψωμιά, αδελφοί, και φάγανε και οι υπόλοιποι προφήτες. Και αυτό δείχνει τι? Έφτασε ο Ελισέ έτσι απλά σε αυτό το σημείο να έχει λίγα ψωμιά και να τα δίνει να τα φάνε όλοι χωρίς να ξέρει τη δύναμη του Θεού? Ο Ελισέ ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ακολούθησε τον Ηλία και είχε ένα ζήλο να πάρει μεγαλύτερη μερίδα του πνεύματος του Ηλία. Ο Ελισέ ήταν αυτός που έλεγε στους προφήτες, το ξέρω ότι θα αναλάβει τον Κύριό μου πάνω από το κεφάλι μου, αλλά σταματήστε εσείς, εγώ θα τον ακολουθήσω. Ο Ελισέ ήταν ο άνθρωπος που είχε το ζήλο να ακολουθήσει τον Χριστό. Και όταν είχε το ζήλο, έφτασε στο σημείο να του δώσουν τα ψωμάκια και να τα πολλαπλασιάσει, αδελφοί. Δεν είναι απλό πράγμα να φτάσει σε ένα θαύμα. Δεν είναι απλό πράγμα να ενεργήσει ένα θαύμα ο Θεός στη ζωή σου. Γιατί? Γιατί πρέπει να έχεις διαμορφώσει από πριν τις συνθήκες της ζωής σου, της καρδιάς σου και της σχέσης σου με το Θεό, και όταν φτάσεις στην ώρα τη δύσκολη, ο Θεός να ενεργήσει με ένα θαύμα. Δεν είναι απλό πράγμα. Πρέπει να έχεις φτιάξει την καρδιά σου. Πρέπει να έχεις δημιουργήσει τη συνθήκη. Πρέπει να έχεις αποκτήσει αυτή τη σχέση που λέει ότι ο Θεός δεν πρόκειται να με αφήσει. Ότι εγώ, ό,τι και να γίνει, δεν απομακρύνομαι από το Θεό. Ο Θεός θα κάνει το θαύμα του. Αυτή η σχέση δεν είναι απλή σχέση, αδελφοί. Δεν είναι μια σχέση που δημιουργείται από μια στιγμή στην άλλη. Είναι μια σχέση που περνάει από την καθημερινότητα, από την προσπάθεια, από τη γνώση, από την εμπειρία, από την πίστη, από την ελπίδα. Περνάει από την αγάπη σου στη σχέση σου από το Θεό. Δηλαδή αυτό είναι μια καθημερινότητα. Πρέπει να το ζήσεις για να το καταλάβεις. Δεν μπορείς να ζεις με τις εμπειρίες μόνο άλλων. Πρέπει να ζήσεις και με τις δικές σου εμπειρίες. Και έρχεται ο μαθητής, έρχονται οι μαθητές στο Χριστό και του λένε, τι θα κάνουμε τώρα σε αυτή την περίπτωση? Και λέει, τι έχετε στα χέρια σας? Εγώ έχω παρατηρήσει ένα πράγμα, αδελφοί, και κλείνω με αυτό, ότι όταν αναρωτιόμαστε μερικές φορές τι πρέπει να κάνουμε, η λύση είναι δίπλα μας και δεν τις έχουμε δώσει σημασία. Δεν ξέρω πώς γίνεται. η λύση είναι, μπορεί να προέλθει από ένα μικρό πράγμα, από το παιδάκι που κουβαλάει λίγα ψαράκια. Η λύση μπορεί να περνάει από τον άνθρωπο που κουβαλάει μία στάμνα και θα σε οδηγήσει στο κατάλληλο διαμέρισμα. Η λύση μπορεί να περνάει από ένα γεγονός το οποίο εσύ δεν έδωσες ποτέ καμία σημασία και όμως είναι κοντά σου. Αυτό κάποτε έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ με επιβίωση. Μου αρέσουν κάτι τέτοια. Θα μου πεις, γιατί αδερφέ, θα βρεθείς ποτέ στην έρημο και θα χρειαστεί να ανάψεις φωτιά? Δεν θα έχεις αναπτήρα μαζί σου? Δεν ξέρω, αλλά μ' αρέσει. Και είχε το χαρακτηριστικό άνθρωπος, δεν είχε τίποτα μαζί του. Δεν είχε. Είχε ένα μαχαιράκι και τίποτα. Αυτά, ένα κορδόνι. Και εφεύρισκε τρόπους από αυτά που ήταν δίπλα του. Και έλεγε, τι μου προσφέρει η φύση, έλεγε η φύση. Ήταν κάποιοι που πιστεύαν και στο Θεό, βέβαια, και αναφέραν το όνομα του Θεού. Τι μου προσφέρει, και έλεγε, μου προσφέρει πέτρες, μου προσφέρει κλαριά, μου προσφέρει αυτό, μου προσφέρει. Και έκανε μια έτσι, κοίταγε, παπ, το έπαιρνε. Τι μου προσφέρει αυτό, τάκ, το έπαιρνε. Και δημιουργούσε συνθήκες διαβίωσης. Δηλαδή, δημιουργούσε συνθήκες που μέσα στο πιο δύσκολο περιβάλλον πέρναγε καλά. Και καμιά φορά δεν δίνουμε σημασία, όπως έκανε η δούλη του Αβραάμ, λέει η Άγαρ, η οποία έκλαιγε και έλεγε, θα πεθάνει το παιδί μου, θα πεθάνει το παιδί μου. Και έρχεται ένας άγγελος και της λέει, γιατί κλαις? Μα θα πεθάνει, λέει, το παιδί μου. Δεν θα πεθάνει το παιδί σου. Δεν έχει νερό. Ναι, λέει, κοίτα δίπλα. Κοίτα δίπλα. Το νερό είναι δίπλα σου. Δεν πεθαίνει το παιδί σου. Το νερό είναι δίπλα σου. Κοίτα δίπλα, ο Θεός έχει προμηθεύσει, ο Θεός έχει βοηθήσει, ο Θεός σου έχει δώσει, γιατί ο Θεός έχει αποφασίσει να σε ευλογήσει. Και αυτό είναι που καμιά φορά χάνουμε στη διαδρομή, αδελφοί. Το τι μας έχει προσφέρει ο Θεός, που δεν του έχουμε δώσει σημασία, το έχουμε παραπετάξει στην άκρη και λέμε, δεν έχει καμία αξία. Δεν έχει αξία το παιδάκι με τα πέντε ψωμάκια και τα λίγα ψαράκια, δεν έχει αξία. Μα δεν έχει αξία. Τι είναι αυτά προς τόση μεγάλη ανάγκη, θα μας καλύψουν τις ανάγκες? Και λέει ο Ιησούς Χριστός, φέρτε τα αυτά σε μένα. Η αξία μας είναι η σχέση μας με τον Χριστό, αδελφοί. Αυτά που μας προσφέρει τα λίγα μπορεί κάποια στιγμή να γίνουν πολλά, για να μας αποδείξει ο Θεός ότι αυτό που έχει σημασία στη ζωή μας είναι η σχέση μας μαζί Του. Δεν είναι να κοιτάμε την ανάγκη μας και τι χρειαζόμαστε, αλλά τι σχέση έχουμε με τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, και τον ευχαριστούμε. Και τελειώνει στο κεφάλαιο αυτό με την προσφώνηση των μαθητών όταν είδανε το θάμα του Κυρίου να περπατάει πάνω στα νερά, ότι εσύ είσαι ο Γιος του Θεού. Ξέρετε τι του είπανε και το ομολογήσανε? Αληθώς Θεού Υιός είσαι. Είσαι αληθινά Θεού Υιός. Δεν καταλάβανε με τα ψάρια? Δεν καταλάβανε, αδελφοί. Δεν είχαν καταλάβει. Αυτό τους είπε, λέει, δεν καταλάβατε που φάγατε τους 5.000 και τους 4.000. Τι ζητάτε ότι δεν πήραμε ψωμιά? Γιατί, λέει, το συζητάτε ακόμα? Δεν καταλάβανε. Πρέπει να γίνει το ένα θαύμα μετά το άλλο μερικές φορές για να φτιάξει η σχέση μας με τον Κύριο και να είναι ακλόνητη και να μην μετακινείται με τίποτα. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί.
Αν πως θέλεις, ένα-ένα. Αδερφοί, είχαμε πάει στο 14ο πνευματικό συνέδριο στη Λίμπ Λαστήρα, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Να κουμπώσω το πάνω, γιατί ανέβηκα εδώ. Και πραγματικά η παρουσία του Θεού ήταν πάρα πολύ δυνατή. Θέλετε να ξεκινήσω με τις προφητείες που ακούστηκαν ή με τη χάρη που είχε ο Θεός εκεί, ή θέλετε να σας πω ένα μήνυμα ενός αδερφού από το εξωτερικό? Με τις προφητείες. Με τι πρώτα, λίγο. Οι προφητείες ήταν πραγματικά πολύ δυνατές. Ήμασταν γύρω στα 300 άτομα, συν, από όλη την Ελλάδα. Είχε δύο groups. Όπως είπε ο αδερφός Βασίλης, μας παρακίνησαν οι υπεύθυνοι να έρθουμε να πούμε τη χάρη του Θεού που έγινε εκεί πέρα, στις εκκλησίες μας. Οπότε ας ξεκινήσουμε με τις προφητείες. Τις έγραψα λίγο περιφραστικά, αλλά πιστεύω ότι θα μου δώσει ο Θεός χάρη να τη θυμηθώ καλύτερα. Λοιπόν, η πρώτη προφητεία έγινε περί της αδελφότητας. Μας σύστησε ο Θεός το πόσο σημαντικό είναι να αγαπάμε το σώμα και να αρχίσουμε να αγαπάμε πραγματικά ο ένας τον άλλον. Γιατί λέει ότι Δεν γίνεται να πονάει το χέρι, όπως το αναφέρει και στη γραφή, ένα μέλος σου, και όταν πονάει ένα μέλος σώματος, όλο το σώμα είναι άρρωστο. Και μας λέει ότι πρέπει να αρχίσετε να αγαπάτε πραγματικά ένα τον άλλον, γιατί δεν θα έρθετε, λέει, στο σώμα που θα βρεθεί με την κεφαλή εκείνη την ημέρα, αν δεν είστε πραγματικά μέλος του σώματος. Και μας είπε να αρχίσουμε να αγαπάμε πραγματικά ένα τον άλλον και να δείχνουμε ειλικρινές ενδιαφέρον για τα προβλήματα των αδερφών μας και να συμπαραστεκόμαστε ένα τον άλλον και αν μπορούμε κιόλας να κλαίμε με αληθινά δάκρυα για τα προβλήματα των αδερφών μας. Ύστερα μας είπε πόσο σημαντικά είναι τα τάλαντα που μας έδωσε, ότι δεν είναι τυχαία, ότι ο καθένας έχει ένα τάλαντο που δεν το έδωσε τυχαία. Και λέει, εγώ θα σας τα ζητήσω αυτά τα τάλαντα, λέει. Άμα τα θάψατε, λέει, θα είναι μεγάλο κακό δικό σας, λέει. Εγώ θα σας τα ζητήσω τα τάλαντα. Κοιτάξτε να τα εργαστείτε, λέει, γιατί είναι πολύ σημαντικό το τάλαντο που σας έδωσα. Δεν είναι αστείο, λέει. Δεν έδωσα τυχαία το τάλαντο του καθενός. Και μας ανέφερε ότι αν δεν μπορείτε να το εργαστείτε, τουλάχιστον να επιστρέψετε με τον τόκο. Δηλαδή, μας είπε ο Κύριος ότι τα ζητήσει το τάλαντο. Δεν είναι κάτι που αναφέρεται τυχαία. Μετά μας είπε ότι δεν παίρνετε, λέει, χαρίσματα και ευλογία, όχι γιατί εγώ δεν έχω να σας δώσω, λέει, αλλά γιατί εσείς δεν τα ζητάτε με ειλικρινή καρδιά και ειλικρινή πίστη, λέει. Όταν τα ζητήσετε εξ όλης καρδιάς σας και εξ όλης της διάνοιάς σας και με 100% πλήρης πίστη, εγώ θα σας δώσω, λέει, ό,τι μου ζητήσετε. Ύστερα μας είπε ότι ο κλειός θα ασθενέψει ακόμα περισσότερο και να ακολουθήσουμε ακριβώς τα βήματά του, από πίσω του ακριβώς τα βήματα που θα κάνει, και μόνο έτσι θα καταφέρουμε να βγούμε, λέει, νικητές στην αντίπερα όχθη. Μετά μας έγινε μια προφητεία για κάποια πελώρια κύματα που θα καταπλακώσουν, λέει, την οικουμένη, αλλά εσάς, λέει, θα σας προστατέψω, λέει, και θα σας υπεριψώσω υπεράνω όλων των όρεων και αυτών, λέει. Τώρα, τα πελώρια κύματα που θα καταπλακώσουν στην οικουμένη, καταλαβαίνουμε περίπου τι θα είναι, λοιμοί, σεισμοί, αρρώστιες, αλλά μπορεί να είναι κάτι συγκεκριμένο που δεν μας είπε τι. Μας ζήτησε καθημερινό χώρο σε Πατέρα, Υιό και Πνεύμα Άγιο. Λέει, θέλω κάθε μέρα να δίνετε χώρο και τόπο σε Πατέρα, Υιό και Πνεύμα Άγιο. Κάθε μέρα, λέει, θέλω να δίνετε χώρο και τόπο σε Πατέρα, Υιό και Πνεύμα Άγιο. Είπε για τους εργάτες, λέει, φύλακές μου, λέει, δεν θέλω να είστε και να παρατηρείτε το πίμνιο από έξω, λέει. Θέλω να μπείτε εντός του πιμνίου και να βρείτε τα μικρά πρόβατα, γιατί καταπλακώνονται από τα μεγάλα, λέει. Οπότε, λέει, οι εργάτες, οι φύλακες, να δείξετε ειλικρινές ενδιαφέρον για τα μικρά τα πρόβατα, τα οποία πέφτουν πάνω τους τα μεγάλα και χάνουν το περπάτημά τους, πέφτουν κάτω, και να δείξετε το ενδιαφέρον σας σε αυτά. Μας είπε ο Θεός μια άλλη πολύ ωραία προφητεία ότι τίποτα δεν είναι αδύνατον σε Αυτόν, αλλά, λέει, εμείς κάνουμε πράγματα αδύνατα σε Αυτόν, να εργαστούν, δηλαδή να εργαστεί το χέρι του σε εμάς, γιατί λέει ότι όταν υπάρξει καταλαλιά, κατάκριση και μίσος, αυτά αποθούν το χέρι του Θεού από το να λειτουργήσει ο Θεός. Δηλαδή είναι σαν ένας μαγνήτης που δεν επιτρέπει να ακουμπήσουν το θετικό με το αρνητικό μεταξύ τους. Ύστερα έγινε μια πολύ ωραία προφητεία, μια επαγγελία, ότι ο Θεός θα δώσει το χάρισμα των ιαμάτων προσεχώς και θα δούμε θεραπείες σε ανίατες ασθένειες. Θα δούμε ασθένειες που εμείς θεωρούσαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σηκώνονται οι άνθρωποι από τα κρεβάτια του πόνου και να μην είναι τίποτα αδύνατο στο Θεό, και ότι θα γίνει προσεχώς αυτό. Έπειτα λέει, γιατί λέτε όλη την ώρα, Κύριε, Κύριε, έχω προβλήματα, είμαι στεναχωρημένος, λέει, δεν ξέρετε ότι ο δρόμος είναι στενός και έχει θλίψη? Αφού το αναφέρω στη γραφή μου, γιατί όποτε έχετε ένα πρόβλημα φωνάζετε και λέτε, Κύριε, γιατί έχω προβλήματα. Ο δρόμος αυτός είναι δρόμος θλίψης, λέει. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό, ότι έχει θλίψη μέσα ο χριστιανός. και να μάθετε να συμβιβάζεστε με τη θλίψη αυτή. Αργότερα είπε ότι η ευλογία του καθενός από εμάς είναι προκαθορισμένη από την ημέρα που αναγεννηθήκαμε και πιστέψαμε και γράφτηκε το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής, ότι ο καθένας δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να αποφύγει τις επαγγελίες του Θεού που έχει βάλει για αυτόν. Δηλαδή με το που γράφτηκε το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής, κατευθείαν ο Θεός είπε ότι αν συνεχίσεις να μένεις, εγώ θα σου δώσω αυτή την ευλογία. Και λέει ότι κανείς δεν δύναται να πάρει αυτά τα οποία εγώ έχω ευλογήσει, οπότε παραμένετε πιστοί και θα δείτε την ευλογία σας. Μετά είπε ότι η θύρα των προβάτων είναι κλειστή και ότι δεν προστίθενται νέες ψυχές, όχι γιατί εμείς δεν κάνουμε κάτι καλά, ας πούμε, στο Ευαγγελιστικό ή κάπου αλλού, αλλά γιατί λέει η θύρα του στόματός σας είναι ανοιχτή. Και λέει ότι θέλω να μάθετε να ελέγχετε το στόμα σας και όταν είστε σε θέση να νουθετήσετε τις νέες ψυχές, τότε εγώ θα σας τις φέρω. Μετά είπε να μην κάνετε συνήθειες που σας υπνοτίζουν. Δηλαδή τώρα ο καθένας ας καταλάβει ό,τι θέλει με αυτό, τι μπορεί να μας υπνοτίζει. Ό,τι μπορεί να μας υπνοτίζει και να μας κάνει να μην δίνουμε σημασία στον Θεό. Λέει να αποκόψετε τις συνήθειες που σας υπνοτίζουν. Και αργότερα έγινε μια προφητεία και είπε ο Θεός ότι η ευλογία αυτή είναι ως ενός κλονάριο χρυσού που φέρνει λευκάς περιστέρα από τον ουρανό για να δούμε τα δέντρα της Άνω Ιερουσαλήμ και τον καρπό των δέντρων της Άνω Ιερουσαλήμ, ότι ήρθε ένα λευκό περιστέρι από την Άνω Ιερουσαλήμ με ένα χρυσό κλονάρι για να δούμε δηλαδή ότι η πόλη αυτή είναι πραγματική. Αργότερα αδέρφια πήραν πολλά αδέρφια Πνεύμα Άγιο, πάρα πολλά μικρά, πάρα πολλά αδέρφια δηλαδή. Φανταστείτε, ήμασταν τυχαία τώρα, ας πω, στο φαγητό τρώγαμε και ήταν μια αδερφή δίπλα με ένα παιδάκι και μιλούσανε. Της έλεγε η μαμά, πρέπει να μιλάς απ' έξω, δεν γίνεται να προσεύχεις από μέσα σου και αν θες ο Θεός να σε ευλογήσει. Σε λίγο θα σε πάρει ο ύπνος, λέει, αφού σε βλέπω. Και λέει, σταμάτα να με σκουντάς συνέχεια. Δεν γίνεται να προσευχηθώ όταν με σκουντάς. Λέει, αδερφέ μου, λέει, μπορείς να μας πεις και εσύ τη γνώμη σου. Ήμουν εκεί δίπλα, έτρωγα. Εγώ λέω, ναι, παρακαλώ. Λέει, εσύ πώς πήρες το πνευματάγιο. Λέει, μιλούσε απ' έξω ή από μέσα. Τώρα εγώ δεν ήξερα τι να πω. Γιατί και εμένα ο πατέρας μου έλεγε, απ' έξω, απ' έξω, όταν ήμουν μικρός. Λέω, κοιτάξτε, λέω, εγώ στην αρχή από μέσα μιλούσα, αλλά ευλογήθηκα όταν άρχισα να μιλάω απ' έξω. Και λέει, α, είδες, τα είπα εγώ, έτσι είναι. Με κοιτούσε μικρή λίγο περίεργα. Λέει, εντάξει, λέει, αδερφέ, δεν μπορώ, λέει, να προσευχηθώ και να νιώθω το βλέμμα της μάνας μου πάνω. Τέλος πάντων, λέω, άμα είναι ο Θεός να σου δώσει το πνευματάγιο, θα σου το δώσει ό,τι και να γίνει. Μην ανησυχείς. Και εν τέλει πέφτουμε στην προσευχή εκείνη την ώρα και παίρνουν το πνευματάγιο πάρα πολλά παιδάκια, πάρα πολλά αδέρφια. Και δεν ήξερα εγώ ότι το πήρε και αυτή η κοπελίτσα, γιατί ήμουν ηχολήτης και δεν είδα ποια άτομα το πήραν. Και βγαίνω έξω και έρχεται η μητέρα σαν να... Πώς ήταν το 2004 που πήραμε το ευρωπαϊκό και χοροπηδούσε, ας πούμε, όλη η Ελλάδα. Έτσι ήταν όλοι οι γονείς εκεί πέρα και λέει, αδερφέ, το πήραμε, το πήραμε. Κλάματα, χαρά, δηλαδή πραγματική ευλογία. Μετά σας διαβάσω ένα μήνυμα ενός αδερφού από την Αμερική, το οποίο είναι λίγο παλιότερο, μπορεί να το έχετε ξανακούσει εσείς, αλλά μας το τονίσανε ότι εκπληρώνεται. Λέγεται το κάλεσμα του Θεού για κινητοποίηση αυτό το όραμα. Λέει, ο Κύριος μου έδωσε μια πολύ σημαντική όραση και πρέπει να σας την κάνω γνωστή. Ίσως είναι και για σας σημαντική και σας βοηθήσει. Εγώ προσευχόμουν σήμερα το πρωί. Ο Κύριος μου έδωσε μια όραση. Μου έδειξε μια μεγάλη παγκόσμια κινητοποίηση. Είδα τον εαυτό μου να περπατάει σε μια παραλία. Ξαφνικά ακούστηκε ένας πολύ δυνατός ήχος που συνεχώς δυνάμωνε σε ένταση και έκταση. Αυτός ο ήχος δεν προερχόταν από τη θάλασσα ή από κάποιον άνεμο. Στο περιβάλλον γύρω μου επικρατούσε ησυχία. Το νερό της θάλασσας ήταν ακύμαντο σαν γυαλί. Ήταν ένας βαρύς και κάπως υπόκοφος ήχος, σαν να γκρεμίζονταν βουνά. Τόσο βροντερός που δεν είχα ξανακούσει κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Και έμοιαζε σαν να ερχόταν από πολύ μακριά. Αυτός ήταν στην Αμερική ο αδερφός, οπότε αυτός ο ήχος, αφού ήταν στην παραλία, ερχόταν από την Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά του ωκεανού. Η έντασή του δυνάμωνε τόσο πολύ που η γη άρχισε να τρέμει και να σύεται. Ταυτόχρονα έμοιαζε με το σάλπισμα μιας βαθιάς μπάσας τρομπέτας. Ποτέ πριν δεν είχα ξανακούσει ένα μπάσο ήχο σε τέτοιο βάθος τόνου. Δονούσε όλη την ατμόσφαιρα. Έτρεξα σε κάτι αμόλοφους, έπεσα με το πρόσωπο κατάχαμα και περίμενα να δω τι θα γίνει με αυτό το καταπληκτικό και φοβερό φαινόμενο. Καθώς ο ήχος δεν υποχωρούσε, αλλά αντίθετα όλο και δυνάμωνε, είδα σε αυτό το όραμα τον εαυτό μου να προσεύχεται και να μιλάει με τον Θεό. Και τότε άκουσα μια φωνή να μου λέει: «Παιδί μου, μη φοβάσαι. Αυτό είναι το κάλεσμά μου για κινητοποίηση. Ένα σινιάλο από ψηλά. Καλό το λαό μου να βγει από τον υπόλοιπο κόσμο. Εγώ θα σύσω τον ουρανό και τη γη. Οι αμαρτωλοί και οι άθεοι θα χαθούν μέσα στο φόβο τους και από το φόβο των επερχόμενων γεγονότων. Κατανόησε, παιδί μου, ότι όλα ξεκινάνε μέσα από την οικονομική κρίση. Αυτό είναι το ξεκίνημα του γκρεμίσματος. Τα θεμέλια της κοινωνίας, όπως ήταν μέχρι σήμερα, θα κλονιστούν και οι άνθρωποι θα χάσουν ό,τι έχουν αποκτήσει και φτιάξει ως τώρα. Θα έρθει η ώρα που θα καταρρεύσει κάθε μορφή ευμάρειας και κοινωνικής υποδομής. Η ζωή θα γίνει πολύ δύσκολη για πάρα πολλούς ανθρώπους. Τα μέτρα ασφαλείας για τους πολίτες θα έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο και η εγκληματικότητα θα έχει τόσο αποθρασινθεί που η ζωή τους θα απειλείται μαζικά. Αλλά εσάς που φοβόσαστε το όνομά μου, εγώ θα σας σώσω από την καταστροφή. Εγώ κρατάω το βραχίωνά μου προστατευτικά επάνω σας». Ενώ δεν φυσούσε το παραμικρό αεράκι και δεν ακουγόταν ούτε ένα τόσο δάκι ματάκι, ο ήχος ήταν τόσο ισχυρός που η καρδιά μου κόντευε να σταματήσει. «Τώρα θα πεθάνω», σκέφτηκα. Και τότε ο Κύριος ξαναμίλησε: «Παιδί μου, μην φοβάσαι. Θα ζήσεις και θα συνεχίσεις να διακηρύττεις τα έργα μου. Σήκω, πήγαινε στο σπίτι σου και μίλησε πρώτα σε αυτούς που αγαπάς. Πες ότι ο ερχομός μου είναι κοντά, στο κατόφλι. Τακτοποιώ τα πάντα, προετοιμάζοντας τους δικούς μου για να τους πάρω στο ουράνιο σπίτι μας και πρέπει να τους απογυμνώσω από ό,τι τους κρατάει κάτω ή τους εμποδίζει». Υπακούντας τη φωνή του Θεού, ξεκίνησα για το σπίτι μου. Τότε είδα πλήθος ανθρώπων που ήταν πεσμένοι επάνω στους αμόλοφους. Είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και είχαν τρέξει στην παραλία για να δουν τι ήταν αυτό το καταπληκτικό φαινόμενο που συνέβαινε. Από το φόβο τους ήταν τώρα πεσμένοι κάτω, σαν παράλυτοι, όπως ήμουν και εγώ λίγο πιο πριν. Καθώς πέρασα μπροστά τους, σαν ανεπηρέαστος από το φοβερό ήχο που συγκλώνιζε τα πάντα, άρχισαν να μου φωνάζουν: «Τρελάθηκες, δεν ακούς τι γίνεται. Είναι πολύ επικίνδυνο να γυρίσεις πίσω». Και μετά προσπαθούσαν τρομοκρατημένοι να ξαναχωθούν στους αμόλοφους για να κρυφτούν. Δεν ήθελαν ούτε να ακούσουν, ούτε να μάθουν τίποτα άλλο. Τότε ο Κύριος μου είπε: «Για σας, παιδιά μου, που φοβόσαστε το όνομά μου, αυτή είναι η ώρα της κινητοποίησης. Ο ήλιος σωτηρίας μου θα ανατείλει επάνω σας, καθώς θα συγκεντρώνω τα πραγματικά μου παιδιά και θα τα ενώνω μεταξύ τους. Πήγαινε η αίμου και πες το σε όλους όσους μπορείς». «Τι θα τους πω, Κύριε», τον ρώτησα. «Πες τα παιδιά μου ότι δεν υπάρχει πια χρόνος για να ασχολούνται με μάταια πράγματα, αλλά να στρέψουν την προσοχή τους στα αιώνια, τα αθάνατα. Να με εξητήσουν και να μελετήσουν το λόγο μου, να συγχωρούν ένας τον άλλον όσο είναι ακόμη καιρός και να ειρηνεύουν μεταξύ τους. Να μην ζηλεύουν και να μην δαχτυλοδειχτούν ένας τον άλλον, να μην κατηγορούν, να μην καχυποπτεύονται τι λέει ο ένας και ο άλλος. Ο καθένας σας κάνει αυτό που μπορεί και είναι το χρέος του. Πες τους να απελευθερωθούν από ό,τι είναι περιττό και να μην τσακώνονται για τα δικαιώματά τους. Από εδώ και πέρα εγώ θα σας προστατεύω τα δικαιώματά σας και θα σας παρέχω δικαιοσύνη. Προσαρμοστείτε σε αυτά και προετοιμαστείτε. Τίποτα δεν θα είναι πια όπως πριν». Καθώς απομακρυνόμουν από την παραλία, αντί να εξασθενεί ο φοβερός ήχος που φαινόταν πως όλο και περισσότερο δυνάμενε και όλο μεγαλύτερη έκταση έπαιρνε, καθώς απομακρυνόμουν από την παραλία, αντί να εξασθενεί ο φοβερός ήχος, μου φαινόταν πως όλο και δυνάμωνε και όλο περισσότερη έκταση έπαιρνε. Μα εγώ ένιωθα σαν ασφαλισμένος σε ένα γυάλινο κυβότιο. Ο Κύριος μου ξαναμίλησε: «Θα οδηγήσω τα παιδιά μου σε ασφάλεια με το δικό μου τρόπο. Θα δείτε τον υπόλοιπο κόσμο να περνάει όλες τις πληγές της Αιγύπτου, προτού αρπάξω τα παιδιά μου κοντά μου, προτού τα αφήσει ελεύθερα ο Φαραώ. Λαέ μου, μείνετε ενωμένοι, στηρίξτε το ένα στον άλλον, ενθαρρύνετε το ένα στον άλλον, σύντομα όλα αυτά θα περάσουν». Αυτό ήταν το τελευταίο που πήρα από αυτή την όραση, καθώς αναλογιζόμουν τι είχα δει και τι πρέπει να κάνω. Ο κύριος μου ξαναμίλησε, διάδωσε αυτή την αποκάλυψη. Την έδωσα για να κινητοποιηθούν παντού τα παιδιά μου, για να ενθαρρυνθούν και να ενεργούν σαν να είμαι στην πόρτα σας. Ιδού έρχομαι ταχαίως. Και πες ιδιαίτερα στο λαό μου να πάρουν στα σοβαρά τις σχέσεις τους μαζί μου, προτού να είναι αργά. Αυτό είχε γίνει πριν από τον κορονοϊό η προφητεία, αλλά δεν είχε. Δεν ξέρω αν έχει ξανακούσει, αδερφέ ή αδέρφια. Την έχει ξανακούσει. Ναι, αλλά πολλά αδέρφια την είχαν ξεχάσει αυτό το ενύπνιο που είχε γίνει. Και μας το ξαναδιαβάσαν για να μας επισημάνουν ότι αυτά ολοκληρώνονται. Ότι οι πληγές του Φαραώ που αναφέρει ότι θα τις δούμε έχουν αρχίσει να ενεργούνται. Και όπως διαβάσαμε εδώ, είπε ο Κύριος να σταματήσουμε να έχουμε διχόνοιες μεταξύ μας. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν αναφέρεται μόνο στην Εκκλησία της Πεντηκοστής ή γενικά με τους χριστιανούς. Δηλαδή, ναι μεν η διδασκαλία τους δεν είναι καθαρή, αλλά δεν πρέπει να τους κατακρίνουμε γι' αυτό. Πρέπει, πιστεύω, να δείχνουμε συμπόνια και αγάπη και να τους νοθετούμε ξέροντας την αλήθεια. Και να κλείσω με κάποιες προσωπικές εμπειρίες, αν μου επιτρέπετε, τις οποίες είχα εκεί πέρα. Είδα στην αρχή, διαβάσαμε το κομμάτι που λέει ο Κύριος ότι στη Γεστημανή που πήγε να προσευχηθεί και στο όρο στον κήπο των Ελαιών, είχε πάρει μαζί του τους αγαπημένους του μαθητές, τον Ιωάννη, τον Ιάκωβο και τον Πέτρο. Και λέω, Κύριε, πώς γίνεται να έχεις αγαπημένους μαθητές μέσα μου? Δηλαδή δεν το καταλάβαινα. Λέω, πώς γίνεται ο Θεός να έχει αγαπημένους μαθητές αφού δεν είναι προσωπολήπτης? Γιατί αυτοί ήταν οι αγαπημένοι του μαθητές? Δεν μου έβγαζε νόημα. Και έπεσα να κοιμηθώ εκείνο το βράδυ και ο Χριστός μου έδειξε ότι ήμασταν σε ένα χώρο προσευχής, όχι στην εκκλησία, είμαστε σε ένα χώρο προσευχής. Και ήταν ο Κύριος στη μέση και μας κήρυτε. Ήμασταν 20-25 άτομα, μας έκανε κήρυγμα. Και αφού τελείωσε το κήρυγμα του Κυρίου, τα αδέρφια εμείς ανοίξαμε να δούμε τηλεόραση. Και ήταν ο Κύριος ακόμα μέσα στο χώρο και ανοίξαμε να δούμε τηλεόραση. Αλλά υπήρξε μια μικρή ομάδα αδερφών, 3-4 αδερφών από τους 20, οι οποίοι δεν κάθισαν να δουν τηλεόραση και πήγανε στον Κύριο και του είπανε, Κύριε, εμείς δεν θέλουμε, λέει, να κάτσουμε με τα υπόλοιπα αδέρφια να δουν τηλεόραση, θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε μαζί σου. Και λέει ο Κύριος, ωραία, ελάτε να πάμε να προσευχηθούμε. Και έφυγαν από το χώρο που είμαστε εμείς, χωρίς να μας ενοχλήσουν, όλα αυτά ψιθυριστά. Και έφυγαν από το χώρο που είμαστε εμείς και πήγανε σε ένα άλλο δωμάτιο. Και μου έδειξε ο Κύριος ότι εγώ τους εξέλιξα αυτούς τους μαθητές όχι γιατί εγώ τους αγαπάω περισσότερο, αλλά γιατί αυτοί με αγαπάνε περισσότερο. Και μου έδειξε ότι δεν είναι προσωπολήπτης, αλλά αυτοί ήταν πιο ζηλωτές. Έπειτα είδα ένα άλλο πολύ ωραίο όνειρο, το οποίο ενθαρρύνει όλα τα αδέρφια, κυρίως τους άντρες της Εκκλησίας. Είδα ότι ήμουνα με τον πατέρα μου και τον Σάββα. Και πήγα, είχαμε πάει, λέει, να επισκεφτούμε τους Αποστόλους, τους 12. Και μπήκαμε σε ένα σπίτι, σε ένα μικρό σπιτάκι και ήταν μέσα οι 12 Απόστολοι. Και μόλις μπήκαμε, λέει, α, ήρθατε, λέει, ωραία, σας περιμέναμε. Και δίνουνε στον πατέρα μου πρώτα ένα ψωμάκι μικρό, το τρώει ο πατέρας μου, μετά πάω και εγώ και παίρνω ένα ψωμάκι μικρό, το τρώω και εγώ. Και ήταν το πιο γλυκό ψωμί που έχω φάει στον κόσμο. Δεν έχω ξαναφάει πιο γλυκό ψωμί. Στον ύπνο μου έλεγα, τι είναι αυτή η γεύση? Λέω, δεν έχω ξαναφάει, λέω, κάτι τόσο ωραίο. Ήταν μια γεύση, αδέρφια, πραγματικά που δεν την έχω ξαναγευτεί. Και κατάλαβα ότι αυτό είναι ο λόγος του Θεού που μας τον δίνει στους άντρες να τον φάμε, για να εργαστούμε για το Θεό. Και πριν να φύγουμε στην πόρτα, μας λέει ένας εκ των αδερφών, λέει, περιμένετε, λέει, δεν είστε άλλα δύο αγόρια, δεν είστε άλλοι δύο άντρες στην οικογένεια? Και λέει ο πατέρας μου, ναι. Και λέει, ωραία, λέει, πάρτε και αυτά και όταν ετοιμαστούν δώστε τα τους. Και μας έδωσαν σε ένα σακουλάκι άλλα δύο ψωμάκια. Το οποίο σημαίνει ότι ο Κύριος έχει προετοιμάσει έργο για όλους τους ανθρώπους, είτε είναι αυτή τη στιγμή ενεργοί χριστιανοί, είτε δεν είναι ενεργοί χριστιανοί. Και ότι είναι στο χέρι μας να φάμε το λόγο του και να πάρουμε δύναμη για να κάνουμε το θέλημά του. Τελευταίο ήταν στην προσευχή μια ωραία στιγμή. Το πρόγραμμα εκεί πέρα πήγαινε. Πρωινή προσευχή 8 με 9. Μετά πρωινό, 10 με 1 ήταν μάθημα, μετά 4 με 6 πάλι μάθημα, μετά πάλι 8 με 9 μάθημα και 10 με 11, όχι, 8 με 9 προσευχή και 10 με 11 μάθημα. Ήταν δηλαδή το πρόγραμμα πνευματικό εντελώς, 100%. Και είχα πάει σε μια προσευχή, ας πούμε, που στην αρχή το πρωί πολλοί άνθρωποι, πολλοί αδάρφια δεν ερχόντουσαν στην προσευχή, γιατί είχε αθλοπαιδίες, παίζανε το βράδυ μέχρι 4-5 το πρωί και πολλά παιδιά δεν ερχόντουσαν στην προσευχή. Και δεν ήξερα εγώ τι γέμιζε, γιατί τα πρωινά δεν γέμιζε πολλές φορές. Και είχα πάει ένα πρωί, είχαν λήξει την ημνοδία 6 ώρα το πρωί, λέω δεν θα είναι κανείς τώρα στην προσευχή, λέω θα αφαιθώ ελεύθερος, θα ψάλω, θα φωνάξω, θα δοξάσω. Είχα πάει και μπροστά, δεν κοιτούσα πίσω μου τι γίνεται. Και άρχισα να δοξάζω Θεό, να δοξάζω το Θεό, να δοξάζω το Θεό. Πέρασαν 40, 50, 60, 70 λεπτά. Πουθενά η φωνή του Θεού. Λέω, τι γίνεται, λέει, να μας μιλήσει ο Κύριος καθόλου. Και φωνάζω εκείνη την ώρα, Κύριε, πού είσαι, θέλω να ακούσω τη φωνή σου. Και εκείνη την ώρα σηκώνεται μια προσευχή και λέει, Ιέ μου, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω. Και κατάλαβα ότι ο Θεός, αδερφιά, έχει. Όπως εμείς, ας πούμε, αυτή την επαφή που κατευθείαν όταν σας μιλάω με ακούτε, έτσι είναι πραγματικά ο Θεός, χωρίς να περάσει ένα δευτερόλεπτο, πριν να κλείσω το στόμα μου, έγινε αυτό. Δηλαδή, δεν πρόλαβα να κλείσω το στόμα μου, να πω, Κύριε, πού είσαι, θέλω να σε ακούσω. Με το που έβαλα την τελεία, σηκώθηκε ο Κύριος να μιλήσει. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί με άγγιξε αυτό. Πιστεύω ότι το είπε σε μένα, θέλω να πιστεύω, γιατί εν τω μεταξύ αργότερα γύρισα πίσω να δω και ήταν γεμάτη όλη η προσευχή, αλλά δεν είχε μιλήσει ο Κύριος για 70 λεπτά. Και ναι, ένα τελευταίο κάτι ήθελα ακόμα να πω, αλλά δεν μου έρχεται τώρα. Δυστυχώς το ξέχασα, αδέρφια μου. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο. Ελπίζω να οικοδομήσουν αυτά τα οποία είπαμε και ο Θεός να είναι μαζί μας.